Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 7. januar, vijesti dana. Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar slave Božić.
Najsrdačnije čestitam veliki hrišćanski praznik rođenja Hristovo. Mir Boži, Hristos se rodi.
Dvadesetak radnika javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika u holu autobuske stanice počela je štrajk glađu koji planiraju nastaviti sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi za spašavanje preduzeća.
Danas štrajk traje na način, kako su oni meni objasnili, da će danas konzumirati vodu i cigare, a od sutra neće više ni vodu uzmati.
Najmanje 35 ljudi je poginulo, preko 40 povrijeđeno u metežu tokom dženaze vrhovnom iranskom generalu Kasimu Soleimani u njegovom rodnom gradu Kermanu. Ukop iranskog generala Soleimani odgođen, javljaju su iranski mediji. Parlament Irana danas usvojio hitan zakon prema kojem su sve američke oružane snage označene kao terorističke. Memorialni centar Srebrenica Potočar osudio jučerašnji incident kada je lokalnom cestom prošla kolona vozila propraćena glasnom nacionalističkom muzikom i ikonografijom. U požaru na imanju sa staklenicima u predgrađu Moskve poginulo 8 ljudi, a jedna osoba povrijeđena. Iz Bihamka javljaju da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno uz postepeno razvedavanje tokom dana. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, a dnevna od minus 1 do 5, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pravoslavni vjernici danas po julijanskom kalendaru proslavljaju hrišćanski praznik Božić. Svečano je bilo svim pravoslavnim hramovima širom Republike Srpske, u kojoj je danas i neradni dan. Erdogan Katana.
Na badnji dan koji prethodi Božiću u pravoslavnim hramovima širom Republike Srpske, kako to tradicija nalaže, izvršilo se osveštavanje i paljenje badnjaka, a u ponoć su održane božićne liturgije. Suština Božića je da volimo sve ljude, bez obzira na vjeru i naciju, poručio je u božićnoj besjedi u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Ponoćnu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je episkop banjalučki Efrem, a u obraćanju vjernicima poručio je da je Božić praznik ljubavi koji vodi i poziva sve na pokajanje i spasenje.
Svima vjernicima našega grada najsrdačnije čestitam veliki hrišćanski praznik rođenja Hristovo i sve pozdravljam spasonosnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi.
U svim pravoslavnim hramovima je pročitana božićna poslanica poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Irineja, koji je poručio da vjeru treba čuvati i sačuvati po svaku cijenu. Prvi dan Božića proslavlja se u krugu porodice, a osim bogate trpeze, običaj je da se na Božić lomi česnica, pogača koja se pravi od brašna, vode i masti bez kvasca. U nju se stavlja novčić, a ona je od ukućana ko dobije dio česnice u kojoj je novčić, po narodnom vjerovanju, bit će srećan cijele godine. Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Božić se slavi u selima ispod Dinare, u Livanskom kraju. Tamo je bila Željka Mihaljević.
U 4 parohije i 10 crkava Božić u Livanskom kraju ove godine dočekuje svega 200 ljudi. Sela ispod Dinare uglavnom su pusta, a povratnici mahom starije stanovništvo, govori nam livanjski paroh Predrag Crepulja nakon bogosluženja u crkvi u Gubinu.
Samo na ovoj parohiji na kojoj se sada nalazimo u Gubinskoj živilo je preko 700 domova sa po jednim ili dva ili više članova, a danas je oko 50. Tako da se, kada dođe ovaj veliki praznik, mi se radujemo za to što dođe još naših ljudi.
Među njima je Milan Rosić, koji sa suprugom i troje djece Božić proslavlja u rodnom Sajkoviću.
Došao sam kod majke, ona je tu živi, ona je inače sam u Beloci. Znači uvijek kad god imamo priliku dolazimo tu, ona je u rodni kraj, što se kaže.
Nakon što je stekao mirovinu u Novom Sadu, Đorđe Petrović je poslušao zov rodnoga kraja.
Imam i ja troje djece i unučad i svega, ali ja sam to ostavio gore i kuću i djecu i sve, ja se vratio svojom babom ovdje. To je pametno, vratili bi se svi koji mogu.
Porušenim kućama i manjku stanovništva uprkos u Gubinskoj parohiji i danas se njeguju božićni običaji.
Ispekli smo
Pečenje, pečemo česnicu, cicvaru, tako.
Česnica, je li se u njoj nešto krije?
Krije se, pare pa, ko prvi nađe da će imat para više cijelu godinu. Pa ja i deda razlomamo, pa ko odvuče veći kraj, tako da nađe.
Govori nam to baka Božica Pajić, a njena nešto mlađa susjeda Božica Čuk dodaje.
Mi opet imamo slavu 9. januar, od 8. već imamo goste, sve do 10. 11. i baš nam bude lijepo.
Ali i sjetno, kaže Božica. Djeca su joj rasuta po svijetu i ovoga blagdana nisu došli. Unatoč tomu, sa susjedima se raduje dolasku njihove djece i unuka iz Srbije i Republike Srpske, a i crkva je konačno puna, pa je sve nekako veselije i ljepše. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Grupa od 10 radnika javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika započela jutros u holu autobuske stanice Zenica štrajk glađu. Radnici tog preduzeća od prošlog utorka drže u blokadi autobusku stanicu. Iako je račun ovog preduzeća deblokiran, radnici traže da gradska uprava sistemski riješi njihov problem i preuzme plaćanje duga poreznoj upravi iz budžeta. Informiše Mirna Sadiković.
Predsjednik sindikata radnika Zenica Trans Husa Sarvan za Radio Slobodna Evropa je objasnio da će jedna grupa radnika štrajkovati glađu dok će ostali nastaviti sa blokadom stanice.
Danas štrajk traje na način kako su oni meni objasnili. Znači danas konzumirati vodu i cigare, a od sutra neće više ni vodu uzmati.
Nakon duže blokade računa od kantonalnog poreznog ureda Zenica, račun firme je deblokiran, te su stvoreni uslovi za nabavku goriva i ponovnu uspostavu nekih gradskih i prigradskih linija, kaže direktor preduzeća Darmin Terzić.
Bacili smo se na rješavanje problema nabavke određene količine goriva kako bi nastavili voziti i ispunjavati onu obavezu našu, a to je prijevoz građana. Danas bi trebalo da obezbijedimo početnu količinu goriva, znači mi smo svoj dio posla odradili da osposobimo firmu. Po mišljenju uprave, jedini način borbe je nastaviti prijevoz, a sve drugo da se rješava u sali gradskog vijeća.
Radnici traže da se nađe neko sistemsko rješenje za spas preduzeća, ali Sarvan ističe da oni danas neće pokrenuti autobuse, iako cijene napore.
Mi ćemo dobiti samo gorivo za jedno 15 autobusa da mogu raditi 10-15 dana. Znači ništa nismo dobili i mi ne pristajemo ni na merice. Konačno rješenje je samo jedno, da grad i gradska uprava preuzmu obaveze prema poreskoj upravi na način kao što su to uradili i sa Čelikom, a da se namire iz tekuće poslovanja preduzeća.
Inače, dug ovog preduzeća poreznoj upravi iznosi oko 4 miliona konvertibilnih maraka bez kamata. Uprava je uplatila 150 hiljada maraka, što je bilo dovoljno za deblokadu računa, a oko 80 hiljada maraka, kamata porezna uprava je otpisala. Gradsko vijeće Zenice na sjednici koja je održana u septembru donijelo je zaključak da im se zadnja 4 mjeseca prošle godine iz suficita rebalansiranog budžeta grada doznačuje po 150 hiljada maraka, ali rebalans budžeta za 2019. godinu nije izradila gradska uprava. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nezadovoljan amandmanima koje su na prijedlog budžeta za 2020. godinu uložili neki vijećnici, među kojima i 2,5 miliona maraka bio amandman za pomoć toj gradskoj firmi, povukao je iz rasprave taj dokument. Kasumović je u petak napustio i hitnu tematsku sjednicu gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o Zenica Transu, jer vijećnici nisu u dnevni red te sjednice željeli uvrstiti i raspravu o budžetu grada za 2020. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sve više migranata koji pristižu u Tuzlu. Danas izbrojano 110 šatora na autobuskoj stanici gdje inače spavaju. Lokalne vlasti problem migrantske krize ne znaju riješiti, smatraju da je to na Ministarstvu sigurnosti BiH, u čijoj je nadležnosti nelegalan ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Nur je iz Pakistana, a Sara iz Afganistana. Među stotinama migranata koji pristižu u Tuzlu i oni žele prema zapadnoj Europi.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina. U 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Nije dobro uspavati ovdje autobuska stanica, razumeš?
We sleep in tent, and tent is so cold.
Spavamo u šatoru i u šatoru jako hladno. Spavamo u šatoru, imamo deke, ali nemamo dovoljno drva da se zagrijemo. Jako je teško doći iz Srbije u Bosnu.
A za migrante je otvoren napušteni motel Man u Tuzli gdje se smještaju izbjeglice. Cijelom projektu pomaže organizacija Pomozi.ba. volonter ove organizacije Salem Hadžimejlić.
Trenutno možemo da primimo 72 osobe, toliki je stvarni kapacitet ovog motela. Kada vidite osmijeh na njihovim licima, koliko su oni sretni, kako im se preko noći, da kažemo, promijenio život, jer su sinoć spavali na ulici u, ne znam, blizu Lokve koja je okovana ledom, a večera spavaju u toploj hotelskoj sobi, zaista osjećajna je rad.
Lokalne vlasti za sada nemaju rješenje za migrantsku krizu koja je pogodila Tuzlu, a gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović na naš poziv je danas odgovorio da ne može razgovarati jer je na sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Integracija izbjeglica u određeno društvo, njihovo uključivanje u svaki segment države u kojoj trenutno žive, bila je tema prvog globalnog foruma koji su krajem 2019. godine organizovale Ujedinjene nacije. Status izbjeglice u Bosni i Hercegovini u prošloj godini dobila je samo jedna osoba, a pod jednom vrstom pravne zaštite njih 33. Među njima su i dva brata iz Sirije, koji za sebe kažu da su već Bosanci. Marija Arnautović.
Sajfedin Haldi je Sirijac koji već 4 godine živi u Bosni i Hercegovini. Od prošle godine je pod supsidijarnom zaštitom, što znači da ima bosansko-hercegovačka dokumenta, zdravstvenu zaštitu i mogućnost da radi. Od početka je znao da želi da ostane da živi u Bosni, gdje ga već zovu, kako s osmijehom kaže, domaći. Ima posao, prijatelje i polako uči bosanski jezik.
Znam ja da pričam, ali pomalo. Moram da učim još riječ.
Sejfedin je u Bosnu i Hercegovinu stigao sa godinu starijim bratom Salahedinom. Njih dvojica su među 33 ljudi koji su tokom ove godine dobili status supsidijarne zaštite, ali ne izbjeglički status. Procedura dobijanja ovog statusa trajala je više od godinu, a želju da ostanu u Bosni i Hercegovini iskazali su još 2017.
It wasn't that hard. It was only...
Nije bilo tako teško, samo je procedura bila spora. Na početku nas je to opterećivalo, onda smo naučili da je ovdje sve sporo. Malo je drugačije nego u našoj zemlji, ali smo naučili kakve su procedure i kako se ovdje živi.
Rješenje o supsidijarnoj zaštiti za njih dvojicu traje godinu dana. Nakon toga podnijeće novi zahtjev i ukoliko im bude odobren ovakav status imaće još 2 godine. Pravnu asistenciju im je pružilo udruženje Vaša prava, u kojem kažu da ovakvi postupci prije svega zavise od ličnog stava svakog ko traži da živi u Bosni i Hercegovini, a braća iz Sirije su pokazala da svoj život zaista vide ovdje, kaže Amra Kadrić iz ovog udruženja.
Ono što lica pod supsidijarnom zaštitom nemaju jeste pravo na putnu ispravu Bosni i Hercegovini, kao što recimo imaju izbjeglice, i dodatno nemaju također pravo na spajanje s porodicom. Još jedna otežavajuća okolnost je ta što nemaju pravo na sticanje državljanstva Bosni i Hercegovini, tako da je izvjesno da će čim se ispune uvjeti ta lica biti vraćena na teritoriji svoje matične države.
Dva brata iz Sirije u Bosni su pronašli, kažu, dom, nove prijatelje, posao, a stariji brat se i oženio. Oni su u potpunosti integrisani u bosansko-hercegovačko društvo. Ono što im nedostaje, priča Sejfedin Haldi, je porodica, majka, otac i sestra koji su u Njemačkoj, a do kojih ne mogu otići jer supsidijarna zaštita ne omogućava putne isprave.
My father, he came...
Otac je uspio da dođe na bratovo vjenčanje prije mjesec dana. Mamu i sestru nisam vidio 4 godine. Zapravo, mi sa ovim dokumentima ne možemo da putujemo van BiH. To je kao neki veliki lijepi zatvor, ali stvarno lijep.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa rastućim kritikama zbog prijetnje da će gađati iranska kulturna središta između 52 cilja ukoliko zvanični Teheran odluči da napadne Amerikance i američke interese u znak odmazde zbog ubistva generala Kasema Soleimanija. Trump je ponovio prijetnju nakon što su UNESCO i šef britanske diplomatije upozorili da su kulturne znamenitosti pod zaštitom, a američki državni sekretar i šef Pentagona istakli da će djelovati u okviru međunarodnog zakona. Pripremio Dragan Štavljanin.
Generalna direktorka UNESCO Audrey Azule kazala je da su SAD i Iran potpisali 1972. konvenciju o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine, također da su parafirali konvenciju iz 1954. godine o zaštiti kulturnih znamenitosti u slučaju oružanog sukoba. Trump je povukao SAD iz UNESCO 2018. godine, navodeći kao razlog navodne antiizraelske predrasude. Američki demokratski senatori Elizabeth Warren i Chris Murphy su izjavili da Trump preti da izvrši ratni zločin, što je na tragu sličnog saopštenja šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. BBC podsjeća da je Bliski istok pretrpeo mnoštvo napada ekstremističke islamske države, koja je uništavala džamije, hramove, crkve i poznata kulturna središta, kao što je Palmira u Siriji. Prethodno su talibani uništili najvišu budinu statuu na svetu u afganistanskoj provinciji Bamjan. Američki državni sekretar Mike Pompeo je nastojao da ublaži ovaj Trumpov stav, navodeći da će njegova zemlja delovati u okviru međunarodnog prava. Međutim, predsjednik SAD je ponovio svoju prijetnju, ističući da je, citat, njima dozvoljeno da ubijaju naše ljude, da muče i sakate naše ljude, postavljaju bombe na putevima i raznose naše ljude, a nama nije dopušteno da diramo njihova kulturna središta. To tako ne ide, kazao je Trump. Šef Pentagona Mark Esper je na pitanje da li će američka vojska gađati lokalitete kulture kazao: "Sledit ćemo zakon o oružanim sukobima." Ubistvo Sulejmanija, kako navodi BBC, podelio je Irance. Doduše, većina je to osudila, ali je deo slavio na društvenim mrežama s obzirom da su jedinice pod komandom Sulejmanija optuživane za učešće u nasilnom slamanju protesta u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 200 demonstranata prema podacima Amnesty Internationala. Međutim, Trumpova pretnja je ujedinila Irance različitih opredeljenja. U Iranu se nalazi 24 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, među njima su Persepolis, prestonica drevnog persijskog Ahemedinskog carstva, čiji najstariji ostaci datiraju još iz 6. veka pre nove ere. Postoje i mnoga druga središta koja nisu na UNESCO-voj listi, ali su od velikog značaja za kulturu.
Ponovo BH aktuelnosti. Troškovi života u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu u rastu. To pokazuju i novi podaci sindikata Republike Srpske, koji su izračunali da sindikalna potrošačka korpa iznosi više od 1900 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata u BiH 930 maraka. Građani Bosne i Hercegovine kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju, a analitičari ne vjeruju da će u budućnosti plate rasti u skladu sa rastom troškova života. Ajda Đogumi, Gojko Veselinović.
38-godišnji Banja Lučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno, ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata za ključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 932 marke. U odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 1912 konvertibilnih maraka. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora, kaže da ovi podaci pokazuju da od 22 radna dana prosječan radnik 17 dana radi samo da bi platio hranu, za koju u prosjeku mjesečno treba 700 konvertibilnih maraka.
Znači, imamo penzionere koji definitivno nisu na ovoj minimalno nekom od 450 maraka primanju, a opet s druge strane imamo jako veliki broj građana da rade za 450 maraka. To je opet jako malo novca da bismo mi u sva ova svima poskupljenja živjeli mjesec.
Ekonomista Željko Šajn smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga
koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe imamo dakle stalno povećanje doprinosa i poreza i to je ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Prave razmjene vršnjačkog nasilja u školama u Bosni i Hercegovini više manje su nepoznanica, jer se većina slučajeva i ne prijavljuje, tvrde stručnjaci. Prema istraživanju, rađenom u okviru višegodišnjeg projekta u tri kantona Federacije BiH, svaki peti učenik je iskusio jedan oblik nasilja. Eksperti kažu kako se protiv vršnjačkog nasilja u školama i van njih treba boriti prevencijom, odnosno educiranjem svih, od djece, nastavnog osoblja do roditelja. Mirsad Behram.
Protekle tri godine Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija iz Sarajeva provodila projekat o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju u školama na području Srednjebosanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Urađene su i studije o zastupljenosti nasilja u školama. Šta su pokazala istraživanja, objašnjava direktorica TPO fondacije Zilka Spahić-Šiljak.
Nasilje se pojavljuje vrlo često i to psihološko nasilje, najčešće. Svaki peti učenik jedan od oblika psihološkog nasilja i zlostavljanja.
Prave razmjere slučajeva nasilja u školama ipak ostaju nepoznanica.
U fokus pažnje dođu samo slučajevi koji već eskaliraju i koji imaju pogubne posljedice po osobu, tako da mi ne vidimo zapravo koliko je toga i najveći broj nasilja se i ne prijavi.
Trogodišnji rad na projektu o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju u školama pokazao je da su u nizu odnosa učenici, nastavnici, roditelji upravo roditelji najslabija karika. Direktorica TPO fondacije Zilka Spahić-Šiljak to ovako objašnjava.
Prije svega informacijska pismenost je na vrlo niskom nivou. Da bi oni mogli pratiti šta djeca rade, koje sadržaje konzumiraju i kako ti sadržaji utječu na njih. I tu negdje zaostajemo, to nam se pokazalo sada i u zadnjoj baseline studiji koju smo proveli na kraju projekta, da je jedan od gorućih problema cyber nasilje.
Prevencija nasilja je ključ svega, ističu stručnjaci, i ona je bila glavna poenta projekta u kojem je samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona učestvovalo skoro 430 nastavnika, 1430 učenika te 1150 roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je apelacijski sud donio odluku da advokatska djelatnost ne treba biti obuhvaćena sistemom fiskalizacije, brčanski advokati već iduće sedmice trebali bi prekinuti osmomjesečni štrajk i početi pružati svoje usluge. Javlja Zoran Matkić.
U odluci apelacijskog suda se navodi da odredba u Zakonu o fiskalnim sustavima kojom su obuhvaćeni i odvjetnici nije usklađena sa statutom Brčkog distrikta i kao takva se stavlja izvan snage, čime su odvjetnička djelatnost i trgovina na veliko izuzeti iz sustava fiskalizacije. Mirza Fazlić, odvjetnik iz Brčkog.
Ono što mi advokati nakon više od 8 mjeseci štrajka očekujemo je da se ta presuda vrlo brzo objavi u službenom glasniku Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, a nakon toga očekujemo odgovarajuće odluke nadležnih entitetskih komora, dakle advokatske komore Republike Srpske i advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Odluku o štrajku donijeli su odvjetničke komore oba bosansko-hercegovačka entiteta, čiji su članovi i brčanski odvjetnici, naglašava Fazlić.
Mi smo u ovaj štrajk stupili odlukama nadležnih komora, dakle to nije bio hir nas pojedinaca, pa tako ni moj, već je jednostavno poštovanje hijerarhije i odluka nadležnih advokatskih komora. S tim u vezi jedino je advokatska komora je nadležna da svojom odlukom vrati nas u sudnice.
Brčanski odvjetnici zatražit će odgovornost onih koji su krivi za ovu situaciju, a koja je po njima bila potpuno bespotrebna. U proteklih više od 8 mjeseci preko 1000 ročišta je otkazano, a brčansko pravosuđe je praktički bilo paralizirano. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Konjicu je završen još jedan projekat s ciljem ekonomskog osnaživanja žena. 22 Konjičanke su dobile certifikate za uspješno završenu obuku tkanja skupocjenih tepiha, čije vrijednosti se kreću i do nekoliko desetina hiljada eura. Amra Mušinović Husić.
Uručenjem certifikata za 22 žene okončana je tromjesečna obuka za tkanje tepiha u Konjicu. Za 3 mjeseca istkano je 9 tepiha koji će se naći na tržištu.
Ja sam Elma Sultanić. Ovim projektom je stvarno urađeno nešto lijepo za ove naše žene. 22 žene su bile na obuci koje su se zaista trudile. Naučile smo tehniku tkanja, 2 žene su naučile i tehniku osnivanja i mi smo svi tu uglavnom savladali smo sve to. Trudili smo se do zadnjeg trenutka da to stvarno bude sve na nivou i urađeno. Nadamo se da će se ovo i nastaviti. Ako bude, bilo bi jako lijepo. Ima dosta žena zainteresovan da se ovo nastavi.
Mersudina Hebibović. Dosta smo naučili ovdje. Ovo je super da se zanat nastavi, da se očuva ova naša tradicija. Ono, jest da su turski ćilimi, ali su puno slični kao naši. Sve su, isti je princip. Uglavnom, ovo bi trebalo da se nastavi, da žene rade, da se još žena mlađe edukuje, da znaju ovo nije loš zanat.
Žene koje su prošle obuku željno iščekuju rezultate narednih pregovora jer postoji mogućnost da se krene u drugu fazu navedenog projekta, o čemu govori direktorica agencije Prvi korak Ajla Greda.
Mi sad imamo obavezu finaliziranja svih narativnih financijskih izvještaja prema donatorima kako bismo zatvorili dakle ovu prvu fazu projekta i onda nastavljamo dakle sa pregovorima u narednom periodu sa ciljem zapošljavanja ovih žena ovdje u Konjicu i održivosti ovog projekta. U periodu od 3 mjeseca koliko je trajala obuka urađeno je 9 Tepihad.
Projekat su osim Agencije za ekonomski razvoj Prvi korak iz Konjica podržali i općina Konjic, Federalni zavod za zapošljavanje, švicarska organizacija Helvetas i firma Carpet Center iz Čapljine, koja je obezbijedila opremu i materijal za tkanje, a kako kaže direktor Edo Mesihović, rado će podržati i drugu fazu projekta.
Mi kao Carpet Center smo u svakom slučaju spremni da pomognemo u bilo kojem smislu, savjetom, nabavkom materijala, znači što god im bude trebalo da se taj finalni proizvod, da kažem, završi i onda kasnije proda i nađe svog kupca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Hasan i Šaćira Delić na leništu kod ključa uzgajaju 100 koza. Po kozijem siru koji proizvode postali su nadaleko čuveni, a bavljanje kozarstvom preporučuju svima koji imaju uslove, jer je, kažu, jednostavno i isplativo. Azra Bajrić.
Prvih 10 koza Hasan i Šaćira Delić nabavili su prije 5 godina, a danas imaju stado od njih 100. Poljoprivredom su se oduvijek bavili, no tek je kozarstvo ispunilo njihova očekivanja. Sretni su i zadovoljni, a računica o rentabilnosti jednostavna. Hasan Delić.
Obična koza koja u sezoni dadne 300 litara, eto, uzet ćemo, ona dadne i više, ali uzet ćemo 300 litara. Po 3 marke to je 900 maraka. I jedno jare neki je njezno, ona jare i dvoje, ali jedno ćemo uzeti. 100 maraka, znači 1000 dadne prihoda u sezoni.
Ranč Delićevih nalazi se u idiličnom ambijentu šumskog kompleksa na planinskom prijevoju Lanište. Idealna nadmorska visina, prostranstva kao stvorena za koze, imanje od 52 dunuma i na njemu se potrebno, vlastitim rukama i sa ljubavlju izgrađeno. Za mužu i proizvodnju zadužena je Šaćira.
Imala sam preko 40 do 50 litara u proljeće i ljeti. Donesem to, napravim sir, istijedim ga, evo vidiš imamo je plašne kalfe, stavim tu, stavim ga ozu, stavljam ovdje u kalfe, e onda pritežem. Danas najmije 20 puta ja moram ovo pritegnuti, da izajde surtka, da bude suh sir. Izlijem i to je to.
A plasman sira, s obzirom da im se ranč nalazi u samu magistralnu cestu Bihać-Sarajevo, nije upitan. Otišao je, kažu, širom svijeta, a mnogi se ponovo vraćaju po njega.
Italija, Švicarska, Austrija, Njemačka, sva odakle meni ovdje navrate i uzmeju sir. I kaže da nisu tako probali u svojoj državi ljepšeg sira i boljeg. Pitaju oni mene šta jedu koza. Ja se smijem, jedu travu, žito, brst.
Planirano proširenje i obogaćivanje ranča novim sadržajima teško da će biti realizirano jer je i drugi njihov sin otišao van Bosne i Hercegovine.
I imao sam ja plan da su htjela djeca bilo koji od mojih sinova da ovdje sa mnom bude, bar 200 komada držati i onda zapravo raditi, registrovati se da ja mogu svoj sir plasirati po trgovinama i šta ja znam. Ovako, eto sad, koga naide kupi.
Ko isplati se ako hoće raditi. I ako hoće da rade, da žive, da ne zavise ni od kome, ja ne da zavisim ni od kome. Ja i moj čovjek nema penzije, živim od ovoga, ja danas nek imam 50 maraka, meni dobro.
Žale Delići što mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine i nastoje svojim primjerom pokazati kako se i ovdje može pristojno zaraditi, a šansa više u ovom kraju, koju su i sami iskoristili, zacijelo je u poljoprivredi i turizmu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milano Bradović.